Esan erran irratian
egunero kantuz. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da, abenduaren 20a, por cierto, orain bi astez geldituko dugu, ez da garazi oporrak hartuko ditugu, beraz, itzuliko garaia 7an, gaur azkeneko irratsaioa oporrak baino lehen, eta ostirala denez, ba, ostiralero eginen dugun egunero kantuz, saio berezi honen, atal berri bat dugu. Esan dugun bezala, azkenekoa eguberriak baino lehen, gero urtarrian itzuliko gara. Esan erran irratian gaude 107.9an. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gero ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera eta noiznai amezti.eus webgunean. Eta ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan, asteburuaren atarian, ba, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa da, eta agendari errepasoa eginen diogu saioaren bukaeran, baina aurretik, ba, erritmo lasaiago batean, gure bizilagunak hobeto ezagutzeko aukera dugu, haien bizitzako abestien bitartez. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Mikel Lara Delgado.
Zoa, so wa, so wa, wa, so wa, ai, so wa, so wa, wa.
Madrilen jaio zen Mikel, Ventilla auzoan, ez edonon, duela 60 urte, eta hiru etapatan banatzen du bere ibilbidea, lehenengoa bere jaioterrian, bigarrena Bartzelonan, eta Euskal Herrian hirugarrena. Bartzelonara lanak eraman zuen, telefonikako posaketak gainditu eta Kataloniara bidali baitzuten, bere bizitzako erabakiri gogorrenetarikoa izan zen, oso gustora baitzegoen Madrilen lanean, eta itzultzea buruan zegoela joan zen. Bada, ba, 18 urte eman zituen azkenean Bartzelonan, eta bere garairik zoriontsuenetakoa izan zuelarik bertan, ba, askatasunak lagunduta, heldutasuna hain gainditu zuen benetan. Eta gurera bizikletaz iritsi zen, eta maitasunak lotu zuen. 20 urte daramatza hemen, Iabengo APZ-etxea izandakoari izen aldatu zion, bizienea da orain, Arantxa Agirre Urretarekin batera. Han bizi dira elkarrekin, egun seme alabekin. Eta berak zehaztuko digu, baina Kanadan eta Brasilen ere izan da tartean. Kaixo, Mikel, egunon?
Kaixo, egunon, lagunak.
Zer moduz?
Oso ongi, gustora, hementxe.
Bai, orain joanen gara kantaz-kantaz, zure bizitzari errepasatxo txiki bat egiten. Orain kontatu dutola azkar-azkartzuk aurretik kafe batean tartean kontatutakoa, baina orain zehaztuko diguzu hobeto. Eta esaten zen igun, ez? Aukeraketan zure buruan ere errepaso eman diozula bizitzari.
Bai, neska, bai, bai. Osea, lo ingabe. Gaur adibidez, pues, lauretan esnatu naiz, eta venga, zea besti jarriko, eh? Zea besti jarriko ditu. Eta bueno, ya está.
Eta izo errexain beraz, ez? Abesti askoz gehiago ateratzen zitzaizkizun.
Ez, errepaso polita, bizitza ematea, bai, bai, oso polita. Bai,
gainera, joan zara pixkanaka, ez? Kantak kanpoan utzita, zeren bat zenuen hasierako zerrenda luze bat?
Bai, pues, claro, jende pillo etortzen zaite burura, eta taldeak, kontzertuak, lagunak, emozioak, eta bueno, aukera saia izan da, bai, ikusi duzu, hemen, zerrenda daukak, eta bakarrik bederatze edo Omar kanta jarriko dugu eta zatitxo bat.
Esan behar du erakutsi digula zerrenda hori eta 10 baino de xentez gehiago zeudela hasiera.
Bai.
Bueno, eta serio hartutako lana izan dela, eh? Hemen dugu ordenagailuarekin batera bere kantekin, ez? Aurrean duzuela.
Bai, esazteko.
Osongi. Ba, guazen garazi lehenengo entzutera?
Venga, guazen.
coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Hey, you need a traveling pain. Yeah, well, I'm flying across the land. Try to get a hand. Hey, you need a traveling band. Take me to the hotel, bag is gone, oh well. Come on, come on, won't you get me to my room? I wanna move. Hey, you need a traveling band. Yeah, well, I'm flying.
Bueno, hauek Creedence Clearwater Revival deitzen dira, Traveling Band kanta.
Bai.
Zergatik aukeratu zu? Ta gainera ustut zenbait ola garrantzitsu kanpoan utzi dituzula, ez?
Bai, bai, oso, bai, orain konturatu naiz, pero bueno, hau oso igual lehenengo abesti igual hartu nuen pues lagun batzuetik. Jende, bueno, hori 13 urte, 14 urteekin entzun nuen lehenengo aldia igual edo gutxiago, Ja lagunak helduak geneukan, pues auzoan, pues beti kalean, pues 12, 10, 14, 15, 16 urteekin. Eta ja 15 urteekin jendea pues bere diskoekin, bueno, batez ere bi lagun, eta beraiekin pues tokadiskos holako txiki bat eta holako disko, singles ziren. Eta hau zen, vamos, egunero jartzeko hor parkean eta tokadiskok pilekin eta gustora egiten entzuten nuen hori, bai, abesti hori.
Jo, ez deparita, kontatzen duzuenean, ez, garai batean nola entzuten zenituzten diskak, hemen gai atera da min baino gehiagotan, eta iruditzen zait, bere garaian beste modu batean entzuten zela musika, ba, jende gehiagorekin, ezakit, ez, orain entzuten dugu denbora guztian musika, eta ba, gure,
bai.
Eta ez dakit esaten duzunean, ba, tokadiskasa ateratzen genuen parkera eta egoten ginen entzuten.
Mai gainean, tokadiskos, 20 disko, 30 disko txiki batzuk ziren, opariak, pues ez dakit nola, baina promozioen hori 501 koñak, 103 koñak, pues ez dakit, igual erosten duzu bi botella eta disko bat zuretzako, ez dakit nola, baina olako karpetilla ziokaten diskek, no? Eta bueno, bai, lagunekin hor parke batean, eta hori 12 urte, 13, 14, haiek 15, 16, eta bueno, musika olako Creedence, me acuerdo de los Red Bone, que eran unos indígenas de no sé dónde, o sea, olako taldeak, no? Led Zeppelin ja, también, bai, polita.
Eta Mikel, kontatzen zizkat, zen esan diazu, Madrilen jaio nintzen, baina Bentilla auzoan.
Bai,
ez edo non, nolakoa zen zure auzoa?
Ba, pues, auzo obrero bat, eta, bueno, pues, nola maite duzun beti zure auzoa, no? Eta oso obrero, oso hor puntan, parke handi batean geneukan, hori bai, aire garbia, no? Eta, claro, Madrid centro, gero ja, pues, Vallecas, holako barriak, bueno, denak ziren periferia, gure ere bai. Hasiera, hori izan zen asentamiento bat de traperos eta txatarreroak, eta holako jendea, no? Eta gero, pues, egin zuten viviendak publiko, holako viviendak, eta jende pilotorri zen, pues, pues hemen bezala Andaluziatik, Extremaduratik, eta hor elkartu ziren familia guztiak, denak bos, sei, zazpi seme alaba, osea, kuadrillas, bueno, kuadrillas, ez nuen...
Ezagutzen konzertua ez, baina...
Konzertu hori, baina...
pandilla izan
pandilla, bandas, un bandas, maras, eran maras, osea, delincuencia tope, bai.
Ja, eta zugere, esaten zenuen ez, sei, zazpi seme alabekin, zugere anai asko,
bai,
anai arreba asko,
zazpi gara, bai. Mm-hmm. Lau handiak eta hiru txikiak, no? Ni txikiena naiz.
Bai.
Beste bat txikiena, pero bueno, gu hiru txikiena pues elkarrekin ibili gara eta beste familiekin berdin, no? Pues beti, bueno, pues etxez etxez joaten ginen, eskolara joateko, o sea, zen oso berezia.
Komunitate zentzue bat zegoela, ez? Auzoatan. Komunitate zentzu hori bat zegoela.
Bai, bai, bai. Eta gainera zen auzo, auzo oso lotuta, no? Jendea. Baina gero zeuden kaleak, eh? Osea, estos son de la calle tal, oiek de la fuente tal, estos los del mercado, gurinen merkatu arenak. Eta oso jatorra ginen, oso, oso tontoak, bestea ziren denak, drogadiktoak, marrulleros, pandilleros, macarras, eta gur, tipo, hippies.
Laitenak, ez?
No? Bai, total, lait total. No sabia, el concepto hori zen existitzen orain.
Bai, seguro. Bueno, hazen pixkanak aurrengo kantara, ze...
Triana da, hau ere erdeaz esaten den bezala muy de barrio, ez, edo...
Bueno, bai, bai, Andaluzietik Madrilera, bai, bai. Bai, hori, mira, recuerdos de una noche, no, izena du. Eta, bai, gogoratu naiz, porque hori izan zen nire lehenengo disko
propioa, ¿eh?
Propioa, bai. Eta, bueno, lapurtu nuen. Siento decirlo, baina es justo, no la buche esan de tontoa que ginela, baina...
Espabilatu zinen, ja.
Bai, espabilatu ginen pizkaba, bai. Lapurtu ginen denda batean, Simago, un gran alma, bueno, gran almacén, olako, ez dakit, un eroski, edo olako zerbait, no? Simago. Guretzat zen, Simango. Simango. Ordan oso apropo, ez da oso errezen, eta, bueno, bere garaian ez zeuden olako pitak eta olako gauzak, no? Eta, bueno, hori zen iren elengo disko, eta zergatik lapurtu nuen, porque, claro, entzun nuen Triana, feria batean, kasualitatez, nik ez nekien, taldea existitzen zela, eta ikusi nun zuzenean,
Madrilean,
bai, toki batean, eta bapatean hor zegoen, abesten, pa, hori, nor dira. Eta hori, Triana, orduan, bueno, pues, lortu nuen bere diska, eta namoratu nuen. Enamoratu, baina, osea, beti izan dut, oia, nire talde, espainol hitz egiten duena, pues, niretzat oberena, niretzat, no? Hori, eta Pink Floyd beste aldetik, no? Baina hemen Triana. Eta Triana aspalditik, bai, beti egonda nirekin, eta nire bizitzan, eta abesten, eta fiesta guztietan.
Bazen berritzaia, ez oso, baina Triana bere garaien flamenkoa bai, beste bai, kutsu horrekin iteko.
Bai, revoluzion txiki bat, no? Egin zuten la mezcla esta de rock, fusion, andaluz, bai. Eta bueno, hor, claro, Sevillan zeuden Cristo movimendu musikal eta jende pillo, bai, beti pensatzen dugu Madrilen eta alako, pero bueno, garaia hortan atera ziren talde batzuk hortik oso, oso interesgarria. Eta bueno, pues, ez nuen esta okasion bat
galtzen,
berai ikusteko, Madrilen edo zein tokitan, oso gustora, oso gustora. Gero hil zen bere abeslaria istripu batean oso gaztea, osea, eta bueno, Triana jarraitu zuen eta ongi ere bai, osea, bere abestiekin, baina bera nik uste dut bera zen el motor, no? Motorra edo el alma, no? Arima. Bai, oso talde niretzat oso maitagarria eta unkigarria.
Bueno, eta Sevillako doinu hauekin guazen urrengo kantara, eta honetan bai Madrilen geldituko garela.
itxoin bueno, aizun, bueno,
orain, orain daukat, arbitra hor, beste aldean, eta hemen Mikel esaten ez itxoin, 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 itxoin.
Linier, jo linier.
Hoi da, bai. Aike, nahi zinun, nola esaten do? Es una mierda?
Este Madrid, que ni las ratas pueden vivir.
Bai. Jo, hori da, bueno, Rosendoren ahotsa, baina leño taldean.
Leño taldea, bai. Eta Rosendorekin, pues, berdin, pues, harreman oso polita dukagu, porque bere emaztea, orain emaztea, baina bere garaian nobia, bentillakoa zen.
Ah, bai, eh?
Rosendo ibili zen, bueno, Rosendo jende pillo, Antonio Flores, Ilzena, pues, bere ama ez daki, bere amak ez daki zer esan zuen, baina hiltzen, pues, drogaren gatik, gure auzoan pues jende pillo hiltzen eta droga pillo zegoen, klasikoa da, baina egia da. Eta hoiek tequilare bai biltzen ziren hortik, holako taldeak, no? La época de la movida, goratzen zaite, pues gure movida hori zen. Beste movida zen, nik uste dute dirudunak edo ez dakit ze jende mota, no? Baina gure movida hori zen, no? Jende pillo bidean, gelditu zen, eta bueno, pues Rosendo, pues de los históricos hor jarraitzen du, no? Eta bizirik eta majua eta bueno, bere neska hor bentillakoa zen. Orduan pues harreman hor beti biltzen zen eta gero bueno, bera karabantxelekoa zen, no? Beste aldean, no? Madrileko beste aldean. Baina bueno, pues hori, eta leño klasiko bat zen bere garaian, leño asfalto, topo, nuolako taldeak, no, egon ziren hor, eta bueno, hori ja pues konzertura joateko, beste modu, no? Politika sartu ginen ere bai gure auzoan, garaia hontan pizkal lehenago igual, leño baino lehenago, kantautorekin, gogoratzen hasi parke musika entzuten eta ibiltzen ziren pues la CNT, la URT, la LCR, o sea, denak jende kataptzen, no? Eta bueno, garaia zen hortarako, no? Eta bueno, pues garaia hori zen, leño, bai.
Claro, gutxi gora bera ze urteta zaiga.
Bueno, orain, claro, leñorekin salto bat egin dugu, no? Igual, la orogeia markada, no? Asieran, 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 80, 79, 80, 81, bai.
Zuia, hogei urte inguru izango zenitu,
bai, edo... Bai, bai, egin dugu salto bat hor, no? Pero bueno, justo entre Creedence y Leño, hor zeuden kantautore guztiak, gure hau zen ere bai, movimento popular oso handia zen, asociación de vecinos, ocupaciones, vivienda pública, patada en la puerta, eta beste jendea sartzeko, oso polita, oso polita.
Oso gaztetatik involucratu zinen alako movimentutan.
Bai, pues, pentsa, amase urtekin Franco hil zen, eta grau, izan zen hori, jende guztia zegoen, eta ez dakit, iruditzen zait orain, eldutasuna lehenago iritsi zaigu, no? Badirudi, no? Ja, amase urtekin, pues, ni ikasten ari nintzen delineante ofizialia, hori zen goizean, eta gero ja maestria gauean. Eta, claro, egun osoa hor ibiltzen, pues, gauzak egiten, no? Eta lanean ere bai.
Claro, zeuden, zu, ez, ikasten, lanean, gainera, denbora ateratzen zenuen mugimendu politikoetan eta ere zure, ez, involukrazio hori ere...
Bai.
Joe.
Asko, ez dakit, bai. Bai, baina hori zen. Hori bai, dena auzoan, Osea, ez gure, gu adibidez, pues igual manifa batera, zentrora edo lako zerbait, bai, edo meeting bat, edo, no, konzertu bat, baina garaia hortan gauza pillo egiten genuen gure auzo barruan, Pues gogoratzen naiz adibidez, Sabina etorri zen fiesta batera, claro, eta laurogei lagun, laurogei esan detet, berrogei lagun edo gutxiago ikusten gero berarekin egon, eta claro, Sabina zen, bueno, famato ya terazen bere diskoa eta, no, la mandragora eta loko gauzak, pero bueno, oso humano zen,
oso urbileko azela,
bai.
Eta esan behar nizun, lana, ikasketak, mugimendu sozialak, bazenuen denbora parranda egiteko ere, edo pentsatzu du aietz,
bai, dena hau zuan.
dena batera.
Hori da, zu badakizu zenbat denbora irabazten duzu, irabazu mugitzen. Autoekin edo lako gafsak, no? Ordan dena batera, hor, parranda, hor, zein kaletan jaiak edo taberna, klau. Garaia hortan ere bai, taberna pillo zuden, gure auzoan, eh? Osea, taberna, denda txiki bat, portal, taberna, denda txiki bat, portal, taberna, osea. Horako ziren, eh? Asko, eta, bueno, eta jende pillo den den, eta bakoitza bere tabernan, edo beti zegoen zerbait...
egiteko.
Bai. Ba, guazen pixkanaka bai. Madriletik uste du beste toki batean.
Bai,
venga.
Posant, suporant l'aire fresc del bosc net i el riu net, jo tan net, tan serè, tan conscient del moment, del relax, de l'olor del bosquet, reconec que havia descobert tot per mi. Jo solet, però de cop algú es mou entre els pins, que no estic sol al bosc, i algú més, que avui té festa i tres dones i un gran home al costat meu dret sobre l'herba. Somrient, satisfets, compleguts, ben bé que és com si jo els alegrés. No sé pas, però de fet semblen ser mala gent. Violents em peguen, però què fan, però què feu? No em pagueu, per què ho feu? No em traieu la roba, sisplau, sisplau, no em feu cap mal. Per favor, no em maltracteu, us dono el que vulgueu, però sisplau no em violeu. I van caure sobre mi, escatimaré els detalls. Van abusar de mi, no va haver-hi pietat. Enculat, penetrat, desvirgat, desforat, fustigat, violentat, ultratjat, deshonrat, humillat, revolcat, crepejat, escaldat, maltractat, desgraciat, violat, rebentat, flagelat, destrossat. I contra violació, castració, justícia, per favor, m'han ultratjat l'honor, m'han destrempat l'orgull, m'han
rebentat. Au, canta intensoa, eh? Albert Pla, pentsatu dut ja Bartzelonara joan garela, zergatik aukeratu duzu kanta hau, Mikel?
Pues hori beste deskubrimiento bat zen. Bartzelona ibili nintzen bizikletaz, lanera joateko egunero. Eta bat batean, bueno, ja existitzen ziren los aigua, holako aparato txiki bat, elektronikoa aurikularrekin.
Walkman antzekoak.
Bai, bai. Eta, bueno, pues, ni neukan bat, eta musika entzuten, no, bidaian. Musika edo irratiaren saio bat, edo lako zerbait. Eta bapatean, irrati saio batean, entzun nuen abesti hau, eta gelditu nintzen, baina rituta, osea, zer da, osea, irritu zizaian, osea, ez dakit nola esan, ez dakit magia edo irreverente, potente, no? Ez dakit nola esan, osea, baina gilditu nintzen, abesti horrekin, eta izen horrekin, Albert Pla, eta gerostiko...
Entzun duzu, eta jarraitu duzu.
Osea, inkondizional bat naiz Albert Plaren musika. Eta badakit, polemikoa daila, jende batzuk sortzen da gure garaian ere bai, neskaren artean, polemika bat, baina bueno, nik ulertzen dut, osea, ez dakit nola saldu, baina ulertzen dut, den dena, Albert Pla. Eta beti, entzuten baduzu entrevista, bazu, entrevista batean Albert Pla, eta me pone de los nervios. Eta aquí no la esaten da, pero me pone de los nervios. Baina gero entzuten dut bere musika eta oso maitalea naiz. Bai, oso gustara. Eta hori, Albert Pla bai.
Unik ja, pentsatzen dute Bartzelona eraman nentzatxola, ez? Ja, Katalunian zinu denen.
Bai, hori ja, Katalunian izan zen, eta bai, eta esan nion, esan, pues, bizikletaren gainean entzun nuen abesti hori, eta gero, pues hori, erosi nuen disko, baina bere ala, bere, ekarri dut,
Ah, bai.
Ekarri detona, bai, bai.
Bai, ekarri dut zu diskoak, bai, ez, badazpada.
Badazpada, bai, ez dakit nola funtzionatzen de hau. Baina ekarri dut, justo disko hori ekarri dut, hemen daukat, bai. Eta, bai, hori da, alberpla. Eta gutxi ikusi nun, hemen gaiarrean, Fermin Muruzarekin, egin zuen antzerki bat, antzerlan bai,
gerra
bat.
Gerra ditzen da, gerra.
Gerra y miedo, bi egin dute... Miedo a guerra, Muguruzarekin y miedo Muguruzaria be.
Eta esaten genuen ez, Bartzelonan ja, Bartzelonara iritsi gara. Nola izan zen zuretzako iritsera hori Bartzelonara? Zeren lehen esaten zen iguzun erabaki zaila izan zela, ez? Zu Madrilen oso gustora zen dela eta joan zinen Bartzelonara, baina bai. Beti pentsatzen, bueno, itzuliko naiz Madrilera. Eta etzinen ere itzuli.
Ez, ez. Iritsi nintzen, pues, lanengatik, lana atera zen hor Bartzelonan, oposek eta gainditu nuen Telefonikan, ni lanean nengoen Madrilen oso gustora, oso ongi, pues, horario oso na neukan, no? Jornada kontinua, iruretan kalean, o sea, oso ongi dirua, enpresa moderno bat, jende gazte bat, o sea, gure parrandak egiten genuen bere garaian, hogei urtekin, hogeita bat, hogeita bi, hogeita hiru urtekin, no? Hogeita bost urtekin iritsi nintzen Bartzelonara. Eta, bueno, pues hori, lanengatik. Eta gertu nuen Bartzelonan, pues, lagun batekin eta seme batekin. Hiru urtekin, umea, bai. Eta, bueno, pues, hiru hilabetetan konturatu nintzen, boa, hau da nirea, hau da ni nahi nuena, no? Pues bapatean sentitzen duzu librea, pues gauza pillo, no? Pues igual lagunak, auzoa, hor hain itxita, no?
Bai.
Eta bapatean hor zaudezu bakarrik, zure bikotekin, zure semearekin, eta hasi berriro, no? Eta pues suerte un día que no, porque topo egin nuen jende ikaragarria. Horren arte, hor dago, nirondoan.
Jarretzen duzu, nahi dako lagunekin barremanetan.
Bai. Oiek dira, betik esaten dut, da nire familia, benetazko familia, da, no? Madrilkoak dira, anaiak, ere bai, no, anaiak, pues, egon zaitezke urteak, bai, gero ikusten duzu berriro, eta jo, ze gustora, ze majo. Baina bakoitza egin du bere bidea, eta Bartzelonan ja elkartu duzu zure jendearekin, ez dakit, hona edo txarra den, baina...
Zuk aukeratutakoa,
bai, bai.
Guazen urrengo kantarekin.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? Beleza que existe, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes.
Eta doinu hauek Brasilera eramaten gaituzte, ez? ez dakit jartzen zenidan hor parentesi tartean Kanada eta Brasil. Ez dakit bertan egon zaren edo zergatik Brasil.
Bai, bai, egon nintzen, baina, bueno, kontatuko dizut pixka bat, Barcelonan ezagutu nuen, bueno, pues jende pillo ikaragarri polita eta musika ere, bai? Ezagutu nuen, pues gauza batzu, pues gu Madildik auzo batetik, pues hori benga rumbita y flamenco, que gustatzen zait, errekonozetzen dut, gustatzen zait pillo. Baina, bueno, pues iritsi nintzen Barcelona eta beste mundu bat zen, eta zieran ni bakarri deskubritzen lokalak eta loko gauzak, no? Eta bueno, pues batean hor zegoen jazz, blues, beste gauza batzuk, bossa nova, pillo, Leonard Cohen ja entzunda neukan, baina hor enamoratu nindun, edo, me enamoré.
Bai.
Leonard Cohen. Eta bueno, pues hori musika hori bossa nova, pues izan, bueno, jarri dut horregatik, no? Porque Barcelonatik pizka beranduago ja Arantxarekin ezagutu nuen ja hemen Nafarroan ezagutu nuen, baina ni Barcelona nengoen oraindik. Eta pues Juan ginen Brasilera, bere kabuz eta ni bere kabuz ere bai, eta hori elkartu ginen zei jabete. Koinzitu ginen berarekin igual hiru jabete, eta gero ni beste hiru jabete bakarrik, eta gau, Brasil da, país bat, osea, musika, beteta, no? Osea, eta, bueno, etorri nintzen, bueno, enamoratu ere, bai, Brasildik.
Gauza, bueno, eta musika askotaz, ez, enamoratu zara?
Bai, berea da, osea, gara ez que ez enamoraizo naiz.
Flechazoak dituz, ez, musikakin.
Eta, Brasilen zer egiten zenuen, Mikel?
Bidaiatzea pizka bat hemendikara, baina prisari gabe, ruta gabe, osea, bakarrik genukan asmo bat zen bizitatzea al MST-el, no? El Movimiento de los Sin Tierra de Brasil, eta egon ginen beraiekin, pues komunitate batean eta jendearekin. Eta gero, pues gure kabuz, gora eta bera, eta hor... bidaiatzen, bai, edo bizitzen.
Hori da bizitzea, ez? Eta ez beste...
Porque prisari gabe, osea, gozada, bai.
Bueno, eta oso gustora gaude kanta honekin, baina nahi tokatzen zait arbitro lanak itxea. Eta...
Bale, ez dugu esan Stan Getz eta Joao Gilberto direla, The Girl from Ipanema. Oso kanta ezaguna dela, baina nik adibidez ez nekien norena zen.
Egia da, bai. Bueno, joren gaur den urrengoakin?
Esaten dut kamara bat jarri behar dugula hemen, hasi gara denok dantzatzen, Mikel kantatzen. Eta hau Trimelón de Naranjos Mundo Caracol. Eta esaten duzu, Mundo Caracol hau definitzen hau beti motxilarekin zazerako, zer?
Con la casa cuestas, con la casa cuestas. Barcelona olako, bueno, da, abesti hori aukeratu dut, resumen bezala, no? Barcelonako nire bizitza nola izan zen, pues vuelta a pillo eman nuen, etxe-etxe, lagunekin, gero bakarri bizitzera, beste lagun batzuekin, o sea, batzuetan joaten gara Barcelonara, familiarekin, eta pasatzen naiz kaletik, eta begira, Manu, hemen bizi nintzen. Eta Manu, beti esaten duzu, hemen,
kale guztietan,
eske egia zen, igual iru ya betedo. Me dola zen, o sea, mundo caracol total, o sea, con la mochila cuesta, como dice. Eta bestia hoiek ziren lagunak, Trimelón de Naranjos, da muchachito bombo infierno. Eta zieran, pues, Trimelón de Naranjos. Eta, bueno, resumen bezala, no? Porque nola ibili ginen, casas ocupadas, toki guztietan garaia hortan, pues, talde pillo atera ziren, eta, bueno, pues, izan da pixka bat homenaje a estos, no? Los Trimelón, los Dosminguez, olako musika ez zuten genuen, no? Bai, oso polita.
Me miro en el espejo y dibujo y me escapo de la realidad y me adentro en ese mundo y esa vacilada maravilla de lugar.
Eta, Mikel, aita izan zinen gaztea, ez? Zeren esan duzu, Bartzelonara joan zinen seme txiki batekin?
Oso gaztea igual, bai. Bueno, oso gaztea gure garaian zera inbeste, baina bai. Hogeita iru urtekin, nik uste dut, bai, 82, laro hogeita bi, bai, hogeita iru urtekin, izan nintzen aita, bai. Eta ja, pues, Barcelonara iru urte, umekin, iru urte zeukan, bai. Bai, oso astea, no?
Bai, bai, ez, pentsatu, esan duzunen, esan dut, aiba, begira, ba, gaztea zen.
Begiratzen duzu musika eta ikusten duzu, no? De cuantos siglos atrás, joan behar gara, zenbat...
Bai, esan behar da galdetu dula Mikele, baina zenbat urte dituzo da Mikele?
Karo, esaten zidu, bai, hemen eman nituen hogei urte, hemen ezakit zenbat, han ezakit zenbat, eta baina zenbat urte dituzuzuk. Ez duzu ematen.
Bueno. Irratian ezin da esan hori, irratian.
Ez dut esango.
Hori bari bakarri taberman.
Bueno, ba, guazen urrengora, eta ia urrengo kantan Euskal Herrera bagatuz.
Guazen. Eldu gerritik eldu ta guazen egan ta ez gelditu zerua bukatu arte etorkizuna nahi duzuna zugan dago zer falta zaizu esaira zuzen egin ezazu egin behar dezuna negu gorriak ekere alazioen askatasuna maitasuna zugan daude ez utzi nori lapurtzen ezer behiratu zure gainera izar guztiak zure
Mikel, esate diazu jendeak inglesa ikasten zuen The Beatlesekin, zuk euskara ikasi zenuen Karidadeko bentarekin, o...
Bai, justo, asmatu zu. Bai, Karidadeko bentarekin hazi nintzen. Pues hemen ja Euskal Herrian, pues ja beste alaba jaio zen, Kajalin, eta hasi nintzen ikasten euskera, Lekunberrin, lehenengo urtea Lekunberrin egon nintzen. Eta bapaten iritsi zen nire txera disko hau, eta irutu zitzaian, magia bada, bo, musika gustatzen zaipillo, kariadeko benta, eta gero, pues, Jon Maia, bertsolaritza, olako gauzak sartu ziren ja, porque hasi eran, bueno, duela urte bat, edo urte bat ez, hilabete batzuk, nera banemen, no, Euskal Herrian. Hilabete batzuk, iritsi ginen 2002, no? Egon nintzen bi urte joan da etorri, ero 2002 gelditu ginen, eta Katjanin jaio zen 2003. Eta hasi nintzen ikasten euskera, eta gero disko horrekin gustatu zaien musika eta hitzak errezak eta polita, eta bai, horrekin ikasi nun pixka bat euskeraz.
Esan dozu, aurreneko hitz ikasi zinuna goazen izan zela, ez?
Ikusi zua bestia, guazen.
Bai, alaxasten da.
Eta bala, guazen.
Orduan, karidadeko bentan...
Barkamen askatu behar dut, Euskaldun...
Euskaldun egin. Ez, eskerrak amar dizugu.
Entzuten da, ulertzen da.
Hombre, bai. Eta zesan behar nizun, iritsi zineten ona eta hilabenera joan zineten bizitzera edo tartean beste lekuren batean bizizan zarete hemen Euskal Herrian?
Ez, bueno, egon ginen Baldorban, egia da. Bi urte ni Bartzelonan, Arantxa ja Baldorban zegoen, eta bi urte joan da etorri, no? Sei hilabete, sei hilabete hemen, sei hilabete Bartzelonan. Eta egon ginen Baldorban, egia da. Eta, bueno, Baldor bati, pues, arazo bat zuen gati, bueno, arazo, pues, nahi genuen angel ditzea, no? Baldorban. Baina justo atera behar genuen etxetik, zeuen beste etxetik, eta nos ofrecieron esta, no? Hor badago beste bat, nabe zu ikusi, etorri ginen, guretzatzen ez ezaguna, bueno, niretzat batez ere, baina, bueno, Arantxari ere, bai, baiara hau, pues, beti Uzama bat, ez dakit, no? Ezagunak, eta berak Iruñan bizi zen, eta hemen ikasi zuen, oza, urte pillo egon da hemen, no? Baina basaburua oso ez ezaguna, eta bai, pues, iritsi ginen jabenera, eta, bale, gustat etxe polita, hemen geldituko gara, eta gelditu ginen.
Eta bai? Geroztik, jarraitzen duzu, jabenen,
geroztik jabenen, bai, jende pillo pasatu da, etxetik, bi piso daude, badakizu, eta beti egon gea lagunekin, lagunekin orain arte, no? Bueno, orain dago beste auzokidea, baina egia da gutxi ikusten gara. Beti dago kanpoan.
Bai, Unai Otegirekin eta, ez, hauekin bizi zineten bizinea etxe horretan.
Bai. Unai Otegirekin eta Sole bere bikote eta bere semealaba. Eta bai, jende pilo pasatu da hortik eta egin dugu krianza, ez daki nola esan, tribu bezala, no? Modan dago, pues, tribu bezala. Hor, egon ginen sei ume txiki irurtekin. Irurtetik sei saspi sortzi urteraino elkarrekin gero etorri ziren ja, oie, Sole eta Unai, no? Baina beti egon dira hor kuadrilla handi bat, no? Batez ere hori umeak, no? Egon ziren gure gainean lau neska eta bakoitza bere alabarekin. Eta gu behian beste bat, beste bi gero, no? Manurekin. Baina be...
Jende asko eta ume asko.
Bai. Eta denar banean, eta ni hor kuadrilla... Nire kuadrillaekin. Horregatik engaztea, neska.
Hoi izanen da zure sekretua. Bueno, batzen pixkanak aurren gora, zeren denbora justu gabiltz.
Venga.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died
without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison.
Lehen aipatu zu Mikel Leonarkoen, ez? Ere zuretzako, bueno, musika garrantzitsua izan da zure bizitzan, ez? Leonarkoan aipatu zu lehen.
Bai, 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 bai. Justo, pues, Barcelona ere bai, pues, ezagutu nuen gehiago, eta gero, pues, etorri ginenean ona Euskal Herria, pues, badakizu, gongea Kanadan ere bai, iru urte, eman dugu, Leonarkoen Kanadakoa da, eta kasualitatez, pues, aukera eduki genuen ikustera, hor bertan, no? Bere, ja, pues, claro, eldua da, bueno, hiltzen dola gutxi, no? Pues, urte bat edo... hil baino lehen edo pare bat urte ikusi genuen, eta oso unkigarria, oso emozionante guretzat, Arantxa eta biok egon ginen estadio batean, estadio handi batean, jende pilo ikaragarria, eta oso, bueno, teknikamente oso polita, oso musika doinu oso ongi entzuten zen, eta bueno, izan zen oso berezia, no? bere herrian hanbertan ikustea, no? Leonarkoen izan zen, olako konzertuak ez azteko, no? Pues bai, hori zen Leonarkoen, porque bueno, abesti hau adibidez, pues de Partizan, Ozuzan, pues aspaldiko dira, eta entzun dugu mila aldiz, no? Bueno, toki guztietan, no? Baina hori ikustea, eta, ba, izan zen berezia, bai, hor Kanadan bertan, bai.
Hau txorrekin gainera...
Bye.
J'ai changé 100 fois de nom. J'ai peur de femmes et enfants. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière.
Eta de Partizan aipatu duzu, eta hurrengo kanta, ustutez, italiarekin ere baduela lotura.
Bai.
Dimmi, bel giovane, onesto e biondo, dimmi la patria tua qual è. Tua qual è? Adoro il popolo, la mia patria, il mondo, il pensier libero è la mia fe, è la mia fe. La casa è di chi l'abita, è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi.
La casa è di chi l'abita, è un vile chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora.
Hau Glianarkitsi, ez dakit ongi esan dudan.
Dimmi bel Giovanni, diskoa da italiarra, eta bueno.
Italian ere bizizaz? Bizi izan za Italian ere?
Ez, hori justo jarri dut, da omenaldi txiki bat, bueno, txiki edo ondi bat, Unai Otegiri. Unai Otegiri jabeni eta Basaburuari, no? Porque, bueno, gure bizitzan parte importante izan da Unai, musikalmente hablando, eta, bueno, lagunak, eta bar, no? Orduan, abesti horrekin, egin dugu, pues, mila aldiz zua hor atarian, no? Nola egiten dugu San Juan zua, eta alako, pero, gu azte bururo, kasi, no? Unairekin, no? Udan, no? Pues jartzen duzu hor, hori zua lurrean, eh? Eta hor korro bat, eta abesten, eta Unai beti abesten du hau, eta gustatzen zaigu pillo, eta, bueno, lotuta dago ere bai, duela urte batzu, Kanada joan baino lehen, sortu genuen hemen talde bat, kolektibo beltza. Eta zen Unai, Ojitos, eta ni, no? Irurok. Eta kolektibo beltzatze, pues, rama anarkista bat, pues, mugitzeko hemen pixka bat, olako ideiak edo olako, no? Fundamentos, no? Eta bueno, pues, abesti hori, pues, unairentzako, eta pues, hori, kontatu diguna, pues, gure bizitzan, gure etxean, sartu zen musika pilo, pues, unair...
Behari esker.
Bai.
Gaina zure alabari ere eta zure semeari erakutsi die, ez?
Bai, bai, justo, bai, gizu, nahi utegien de neighbors.
Bai.
Gu gara de neighbors.
Tira, ni ibili zaretela.
Bai, katxaren ikasi zuen txirula berarekin, eta gero pasatu zen gitarrara, eta, bueno, pues, orain ja beste irakaslek ditu, eta bar, no? Baina manu bateriarekin, pues, ere bai, pues, bueno, bere kabuz edo beste irakaslekin, pero unai beti egin du taldeak, eta olako gauzak, eta, eta kolektibo beltza antolatu genuen gauza pibe hemen, ja betero gauza bat, konzertu bat, edo txarla, itzaldia, tailerrak, izan zen oso produktibo, gero joan ginen Kanadara, eta, bueno, pues, ez dakiz egertatu zen, beza gertu zen, una pata.
Ba, honek ere merezi du, elkarrizketa bat aparte. Baina denborari gabe gelditzen ari gara eta ikusten dugunez Mikel musika garrantzi handia izan du zure bizitzan eta zuen etxean eta eskerrik asko zure zerrenda ona ekartzeagatik.
Zuei, oso gustora eta lan polita izan da, porque vamos, repaso egin dut, o sea, 50 urte aspalditik begiratu dut kajoia guztieta. Benetan.
Ariketa polite beraz.
Bai, bai, oso ongi. Eskerrik asko zuei, zuei.
Ba, mikrofono hauek zuretako ere dira, etorriko zara beste behin batean kolektibo beltzarri buruz hitz egitera. Agur, Mikel!
Agur!
Un vile kilo inora, il tempo è dei filosofi, il tempo è dei filosofi, la casa è di chi la vita, un vile kilo inora.
By the rivers of Babylon, there we sat.
Eta gu bagoaz agendarekin arratsaldeko 7:00 Unai Otegi eta Kamil Lebekeren kontzertua izanen da Larraintzarko bentan arratsaldeko 8:00 Basaburuan ordea Beztegi Berrin Afari Tertulia Latinoamerika sutan Luismi Uarte adituarekin eta gero bai gaur eta bai bihar Pilota Goxuko final aurrekoak 27:00 baitute finala. Eta ez daukat denbora gehiagorik ez da, Garazi?
Ez, arbitroak dio, ia bukatu garrera.
Oso ongi, ba, kanta honekin bagoaz, batzuk oporretan.
Urtarrien 7:00 izanen gauetan.
Hori da.
Aio, egu berrion, urte berrion.
Ai, urte berrion.
Of our heart.